Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз бугарман, Азаттык 15 апрель дүйшөмбү күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу. Алды менен жарым саат уктуруубуздан кыскача айта кетейин. Уюшкан кылмыштуу топтордун кармашы күчөп, алардын урушу адам өлүмү менен аяктаган окуялардан кийин ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин уюшма кылмыштуу топтор боюнча билдирүүсү коомчулуктун сынына калды.
Они были и будут.
Уюшма кылмыштуу топтор ар дайым болуп келген жана боло берет. Андайлар бардык мамлекетте бар. Биз алар боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Украинадагы 21 апрелде болчу президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт, бирок талапкерлер али күнгө чейин бири бири менен дебат же эрөөлдө бет келише элек.
Владимир Александрович, азыр бизди көрүп атканыңызга ишенип турам. Парижден кайтып келип эс алсаңыз керек. Жаңы күч менен демократиянын маанилүү элементи дебатка катышаарыңызга үмүттөнөм.
Ошондой эле дүйнөлүк басым сөзгө баяндаманы уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясына мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Замира Кожобаева чогултуп, Азаттык Чекит.орг сайтына жайгаштырууда. Алардын орчундууларын азыр эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсызбы? Кечиресиздер, Иранда селден каза болгондордун жалпы саны 76 жетти. Соңку жумаларда селден жалпысынан Иранда 2.2 миллиард доллардан ашуун зыян келтирилген. Бул тууралуу өлкө бийлиги тараткан расмий маалыматта айтылат. Адатта кургакчыл келген түндүк чыгыш провинциялардан өшөрүлүп жааган жаан 19 марттан бери жүздөгөн адамдарды үй жайын таштап кетүүгө мажбур кылды. Селден суусу имараттарга, жолдорго, инфраструктура объектилерине жана айыл чарба тармагына залакасын тийгизди. Жалпы өлкө боюнча 31 провинциясынын 25 жабыркады. Бул 4400 айыл, деп билдирди ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазли. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Германияда 2 күндүк расмий сапар менен жүрөт. Мамлекет башчы бүгүн Мюнхен шаарында Бавариянын мамлекеттик канцелярия башчысы Флориан Херман менен андан кийин экономика жана өнүгүү энергетика боюнча мамлекеттик министр Хуберт Айвангер менен жолугушат. Мындан тышкары ал Ханс Айдел атында фондто сөз сүйлөйт. Эки тараптуу немис кыргыз бизнес форумунун ачылышына катышат. Президент андан кийин Германиядагы кыргызстандыктар менен жолугушмакчы. Ал эми федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуу 16 апрелге максатталган. Жолугушууда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Мурат Суталинов ден соолугу начарлагына байланыштуу сотко алынып келинген жок. Анын адвокаттары Майрамбек Жумабеков менен Тимур Карабаевтер Суталинов катуу ооруп жатканын сотко айтышты. Бирок соттук териштирүү жаза аткаруу кызматынын өкүлү келбей калган үчүн 7 майга жылдырылды. Буга Суталиновдун адвокаты Майрамбек Жумабаев төмөнкүдөй нааразылыгын билдирди.
Бирок соттук коллегия Суталиновдун өзү жок эле карай берсе болот. Себеби дегенде бардык баягы участник процесстер отурушту. Спецпрокурор отурду, биз адвокаттар отурдук и бүгүн карап эле чечип коюш керек болчу. Бул өзүнчө эле бир какой то пытка сыяктуу болуп калды да соттук коллегия тараптан. Себеби дегенде 2 жолу отложка болду.
9 апрелдеги сот жараянында көрсөтмө берген дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссия мүчөлөрү дээрлик бир ооздон аны түрмө шартында дарылануу мүмкүн эмес деген пикирин айтышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү да Суталиновдун оорусунан айыгат деген үмүт аз деп айткан эле. Адвокаттар дарыгерлердин Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткени жөнүндө кортундусуна таянып түрмөдөн чыгарууну соттон өтүшкөн. Быйыл 11 февралда Бишкектин Ленин райондук соту бул өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартып койгон. Бүгүн ошондой эле Суталиновдун жакындары сот имаратынын алдында пикетке чыгышты. Алар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы апрель окуясы боюнча айыпталып жаткан Мурат Суталиновду эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Колдоруна генерал Суталиновго эркиндик деп жазылган плакаттарды кармаган анын туугандары, жакындары, айылдаштары бийликте Суталиновдун ден соолугу начарлап кеткенине көңүл бурууга тийиш деп эсептешет. 2010-жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жетектеп турган Суталинов ошол жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айып 20 жылга соттолгон. Аламүдүн районундагы Константиновка айылында ат башы каналына чөгүп кеткен 5 жаштагы баланы издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалымат катчысы билдиргендей, ал 11 апрелде сууга түшүп кеткен. Баланы издөөгө Аламүдүн сокулук жайыл, Ысык Ата, Москва райондук өрттөн куткаруу бөлүмдөрүнөн жана Токмок шаардык аскерлештирилген өрттөн куткаруу бөлүмүнөн 94 куткаруучу тартылган. Аларга 5 суучул жардам берүүдө. Издөө иштери Константиновка айылынан Камышановка айылына чейин ат башы каналында жана Чүй дарыясында жүрүп жатат. Украин президент жана президентке талапкер Петро Порошенко атаандашы Владимир Зеленскийди бүгүн 15 апрелге дагы эрүүлгө чакырды. Кечээ 14 апрелде Олимпийский стадионунда пландалган айтышка Зеленский барган эмес. Ошондон кийин Порошенко атаандашына кайрылып, эртең дагы бүрсүгүнө да дебатка чыгууга даяр экенин билдирген болчу. 14 апрелде дебат өткөрүүнү Зеленскийге Порошенко сунуш кылган, бирок Зеленский стадиондогу дебатка 19 апрелде гана барарын айткан. Украинада президент шайлоонун экинчи айлампасы ушул жекшембе күнү таарак айтканда 21 апрелде өтөт. Ошто милиция Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатын утурлай күчөтүлгөн тартипте иштейт. Буга байланыштуу бүгүн Ош шаардык ишкер башкармалыгынын башчысы Муратбек Боронов кызматкерлердин даярдыгын текшерди. Ал милиция кызматкерлеринен жарандарга мамилесин так сактап, аларга ар тараптуу жардам көрсөтүүнү, өзөрүнүн сырткы көрүнүшүн жана тартибин уставка жараша алып жүрүүсүн эскертти. Бул тууралуу Ош шаардык ишкер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өзү курамы 19 апрелден баштап күчөтүлгөн тартиптеги кызмат өтөөгө киришет. Бул күнү биз шаардын жарандарынын жана шаарга коноко келген жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ар тараптуу иш чараларды аткармакчыбыз.
20 апрель күнү Ош шаарында Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын расмий ачылышы болот. Эл аралык иш чарага дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн расмий коноктор жана өнөрпаздар келери күтүлүүдө. Салтанат 3 күнгө созулат. Өткөн жылы 18 декабрда Түрксой курамындагы өлкөлөрдүн туруктуу кеңеши Ош шаарын 2019 жылы Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялаган. Бакыт
Замира Кожобаева окуган ушул жана башка кабарлар менен кенен макала маектерди Азаттык чекит орг сайтына кирип дагы таба аласыз. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп этегине пикир калтырууну дагы унутпаңыз. Орус тилде окурмандар үчүн Рус чекит Азаттык чекит орг сайты дагы бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз дагы болот. Эми мен бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, 1 евро 78 сом 97 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 8 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка да курс болушу мүмкүн. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келсек, өкмөт башчы Мухаммед Халай Абылгазиев жогорку кеңеште башкаруучу коалициянын жыйынында 2019 жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дымактуу пландарды жарыялады. Бирок айрым депутаттар менен кээ бир көз карандысы экономисттер премьер-министрдин убадасы ишке аша турган план экенинен күмөн санашууда. Аткаруу бийлигинин убадасы тууралуу Кубанычбек Жолдошов макала жасап жатат.
Рахмат Бакыт. Азыркы учурда ошо өткөн жуманын аягында премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев парламенттеги башкаруучу көпчүлүктүн жыйынына катышып, анда ошол 2019 жылдагы аткара турган иштердин алкагында ошо Кыргызстандагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча койгон планы азыркы учурда кызуу талкууга алынууда. Себеби дегенде бул айрым депутаттардын жана айрым көз карандысыз экономисттердин айтымында реалдуулукка туура келбей турган көрсөткүчтөр боюнча маалымат берди деп премьер-министрди кинейлеген да учурлар болуп жатат. Бирок ага карабастан өкмөт башчысы аталган экономикалык көрсөткүчтөрдү көтөрүүгө фискалдык саясатты жөнгө салуунун аркасы менен жетишүүгө мүмкүн болорун айтып, аталган көрсөткүчтөр чынында эле реалдуу экендиги боюнча өзүнүн убадасын берди. Өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиевдин айтымында 2019 жылы ички дүң өнүмдү 600 миллиардка чейин чыгарып, негизинен экономикалык өсүш 4% жогору болот деп убада берүүдө. Премьер министр ошондой эле экспорттун көлөмү дагы көбөйө тургандыгын, мунун баардыгы тиешелүү инвестициялык саясаттын жана экспортко берилип жаткан шарттардын негизинен жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле кыска убакытта экономикага бир натыйжа бере турган иш аракеттер азыркы учурда иштелип бүтүп калгандыгын айтып, премьер-министр бул боюнча мына буларга токтолду.
Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19-жылы 4%дан кем эмес ички дүйнө продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4.11% болду. Кудай буйруса мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүйнө продукциябыз болот. Экспортту биз 1 миллиард 800 болду деп атабыз, 2 миллиарддан да ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүсү 7 миллиарддан ашыгызбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү толугу менен ишке ашырат. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну.
Ошондой эле премьер-министр жакын арада ушу айыл чарбасында бир катар асыл тукум жана үрөн чарбаларын өнүктүрүү боюнча дагы жакын арада ишке киргизе турган долбоорлор бар экенин билдирди. Мындан сырткары Нарын, Талас, Ош жана Баткен шаарларында 4 соода логистикалык борборлору, андан сырткары 14 кайра иштетүү ишканалары жакын арада ишке кире тургандыгын убада кылды. Анткени менен жогорку кеңеште жана айрым бир көз карандысыз экономисттердин талдоосунда премьер министрдин айткан убадалары катуу сынга алынууда. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов премьер министр буга чейин дагы тилемизип келгендигин, бирок анын айткан экономикалык өсүш боюнча көрсөткүчтөрү кагаз жүзүндө гана калып, өкмөттүн иш аракеттери бир карапайым калктын жашоосунда эч кандай сезилерлик бир жылыш катары байкалбай жаткандыгын төмөндөгүчө сынга алды.
Мухаммедкалы Дүйшекевич, да кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан жасайсыз? Азыр мына жасап атпайбызбы? Эми байкалбай атпайбы? Ошол жылышты карапайым эл ошол нерсени байкабай атпайбы? 3.5% ВВПнын өсүшү деген бул ийгилик эмес. 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВПны андан көпкө көтөрсөк болот, эгер мында схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговый дагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП 3.5% эмес, 2 эсе өсөт.
Ошол эле кезде көз карандысыз экономисттер дагы премьер-министрдин айткан пландарын өтө эле амбициялуу пландар катары белгилеп жатышат. Премьер-министр 2019-жылы жалпысынан 6 чоң ири инвестициялык долбоор ишке кире тургандыгын, анын негизинде 7.5 миң жумушчу күчү, жумуш орундары пайда боло тургандыгын убада кылган эле. 1.5 жылдан бери мына ушундай иш аракеттер жылыш болбой жатып, 1 жылдын ичинде мына ушундай экономикалык көрсөткүчтөрдү жаратууга мүмкүнбү деген сыяктуу көз карандысыз экономисттер дагы аталган маселенин айланасында кызуу талкуу жүргүзүшүүдө. Бакыт,
рахмат сизге. Кулачбек Жолдошовдун ушул эксперттердин, экономисттердин пикири кошулган макаласын толугураак кечки Азаттыктан дагы окуй аласыз. Ошондой эле Азаттык .org сайтына дагы жайгаштырылат.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7:00-дан 9:00 чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13:00-дан 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин өткөн аптада парламентте уюшма кылмыштуу топтор ар дайым болуп келген жана боло берет деп айтканы коомчулуктун талкуусуна түштү. Мунун алдында Бишкекте 2 уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрүнүн ортосундагы мушташтан 2 киши өлүп, ага шектүү катары 3 адам, анын бири кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайманаты бар Чыңгыз Жумагулов кармалган. Кылмыш топтор боюнча министрдин сөзү, анын ошо коомчулукта кандай кабыл алып жатат деги эле кылмыштуу топтордун акыркы ошол тиреши тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов макалада арытып жатат. Анда министрдин билдирүүсүнө коомчулук кандай реакция кылып жатат азыр?
Кашкар Жунушалиев буга чейин ошол өзүң айтып өткөндөй парламентте Ирина Карамушкинанын суроосуна жооп берип жатып айткан, кылмыштуулук жөнүндө ал сурады эле. Биз алгач министрдин кандай айтканын угуп алып анан баштайлы.
Они были и будут, они во все государства есть. С ними мы проводим работу.
Уюшма кылмыштуу топтор ар дайым болуп келген жана боло берет. Андайлар бардык мамлекетте бар. Биз алар боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Мындай топтордун кылмыш кылган бардык мүчөлөрү мыйзамга ылайык жоопко тартылышат. Кылмыш кылып отурбай жүргөндөрдүн эч болгондо бирин атап бериңизчи деп баягы Ирина Карамушкинага кайрадан суроо узаткан. Биз болсо ушул коомчулукта жана социалдык тармактарда министрдин ушундай айтканын сын пикир менен кабыл алып жатышат. Маселен, алар айтып атпайбы ушул кылмыштуу топ дайым болгон жана болуп келет, бирок бир дагы анын мүчөсү эркиндикте жок деп атат да. Анда кылмыш кылган учурда гана камай алабыз дегени бул демек кылмыштуу топтор анда бул эркиндикте эмне жөн эле жүрө бермек беле, анда аларды кылмыштуу топ деп атабашыбыз керек. Эгерде кылмыштуу топ деп эркиндикте жүрсө, демек алар камалышы керек деди да. Экинчи сөзү болсо, министр эч качан ушу боло берет жана болот деген сөздү айтпаш керек деп атат. Эгерде жөнөкөй жаран же мындай кичи кызматтагы адамдар айтса, бул коомчулукта анчалык талкууланбак эмес деди. Бул ошол Кыргызстанда негизги кылмыштуулукту жоюу жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча негизги органдын башчысы Ички иштер министрлигинин ушундай атап жатканы, баягы кылмыш топторду мындайча орусча айтканда признавать этип болгон болбойт дегени, бул демек Кыргызстанда кылмыштуу топ бийлик эмес, ошол баардык органдарда коюн колтук алтышып жана баш көтөргөн белгиси катары баалап жатышат жана ушундан кийин айрым кылмыштуу топторго мисалы биз боло берет экенбиз да, бизге эч кандай мындай тоскоолдуктар болбойт экен деп дагы уюшма топтор, мындан ары дагы криминалдык топтор мындай өрчүшүнө мындай таасир этет деп атат да ушундай сөздөр. Мен Ирина Карамушкина менен байланыштым, телефон чалып ал айтсам, ал менен байланышсам ал айтат мен кайрадан жооп бере алган жокмун, себеби регламент бар парламентте, бирок мен министрдин сөзүнө канааттанган жокмун жана ошо мен үчүн аябай таң калыштуу болду. Мен ошол бакыйган министрден мындай жоопту эч качан күткөн эмесмин деди жана ошондой эле ал дагы ошол социалдык тармактардагы кооптонуу менен жазып жаткан пикирлерди көрүп жатканын жана министрдин ордунда болгондо ал жөн калп болсо дагы бир министрлер кылмыштуу топтор менен биз катуу чараларды көрөбүз жана бул Кыргызстандан аны жоюуга болгон аракетибизди кылабыз деген пикири бул кылмышкерлерди мындай сестентмек деген пикирин айтты да.
Дагы бир суроо бул жерде ошол акыркы болгон окуя, эки адамдын өлүмү, анан ага шектүү катары үч адамдын кармалышы, анан бул жакта ушул шайлоо жакындаган сайын кылмыш топтор баягы кыймылдай баштады, тиреш күчөдү деген дагы сөздөр айтылып жатат. Анан дагы бир коркунуч тууралуу дагы сөз болот эле, ушул кылмыштуу топтордун ошол абактын артындагы бир өзүнчө бир дагы бир катмары пайда болуп калды деген дагы.
Негизи бул макала, бул пикирлер биздин буга чейинки айтылып өткөн сайтта жазылган. Ушул кылмыштуу топтордун дагы заманга жараша өзгөрүшү, диний аралашып кеткени жана радикалдашып баратканы жазылган. Бирок кылмыштуу топтордун ошол бала уурдап кетип атканы, ал дагы уюшуп жазып атышат да, анан жанагы уюшка колмочулоп ички тирешинен улам адамдардын каза болгону, булар ушул министрдин айткан учурга дал келип министр эле ошол баягы сынды кош бетер күчөдү, себеби ушул каралардын баш көтөрүп кадимкидей ачык бири бири менен тирешинип өткөнү, таасир талашып жатканы, бул албетте дагы бир жолу ушул Кыргызстандагы кылмыштуулук жоюлбай эле, ошо тескерисинче алар менен баардык орган, мамлекеттик органда жана башка органдарда коюн колтук алышып, керек учурда айрым саясий күчтөр буларды пайдаланат деген дагы пикирлер бар. Мен ушул айрым себепчилердин пикири менен ушул кечки азаттыкка даярдап берем.
Рахмат. Токтосун Шамбетовдун макаласын сиз кечки азаттыктан дагы уга аласыз. Ал Кашкар Жунушалиевдин ички иштер министринин ушул уюшкан кылмыш топтор боюнча айткан сөзү тууралуу пикирлер чогултуп макала даярдап жатат. Анда мен азыр жаңылыктардын учкайым мазмуну менен тааныштыра кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков Германияда 2 күндүк расмий сапары менен жүрөт. Иранда селден каза болгондордун жалпы саны 76га чейин жетти. Соңку жумаларда селден жалпысынан 2,2 миллиард доллардан ашуун зыян келтирилген. Мурат Суталинов ден соолугуна начарлыгына байланыштуу сотко алынып келинген жок. Анын адвокаттары Майрамбек Жумабеков менен Тимур Карабаевдер Суталиновго катуу ооруп жатканын сотто айтышты. Ошондой эле Алабидин райондогу Константиновка айылында Ат Баша каналына чөгүп кеткен 5 жаштагы баланы издөө иштерине 100 чукул куткаруучулар тартылды. Ошто милиция Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын утурулай күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Ода жаңып жаткан мына ушул жана башка кабарларды, макала баяндардын баары тең азаттык чек.ор сайтына жайгаштырылат. Сиз интернетке чөнтөк телефонуңуздан кирсеңиз, азаттык мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Ошондой эле бардык социал тармактардан издеп таап, биздин баракчаларга катталыңыз. Кызыктуу, бейтарап, ыкчам кабарлар бат-баттан жаңырып турмакчы. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, Украинадагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы 21 апрелде болот. Бирок талапкерлер али күнгө чейин бири-бири менен дебат жерлөөдө бет келише элек. Анткени убактысы боюнча бир пикир болбой жатат. Порошенко 4 апрелде өткөрөлү деген жана ал күнү стадионго өзү да келди. Ал эми Владимир Зеленский келбей койду. Ал тапта сурамжылоо ортодогу рейтинг ажырымы мурдагыдан дагы чоң экенин көрсөтүүдө. Темага Али Токтокунов токтолот.
Музыканын коштоосунда калың элди аралап өтүп, сахнага чыгып, өзү дагы бийлеп жиберип, айтор Петр Порошенконун көңүлү ачык сыяктанды. Чогулгандарга тынбай ыраазылык билдирип, ал эми атаандашын чымчып турду.
Володимир Александрович, я думаю, что вы чуете голос Киева, вы чуете голос Украины.
Порошенко сахнаны жалгыз ээлеп, каалашынча сүйлөөгө мүмкүнчүлүк алды.
Владимир Александрович, я твердо прикован, что вы зараз на...
Владимир Александрович, азыр бизди көрүп атканыңызга ишенип турам. Париждан кайтып келип, эс алсаңыз керек. Жаңы күч менен демократиянын маанилүү элементи дебатка катышаарыңызга үмүттөнөм. Сиз тандаган жерде саат 3 чейин күтөм.
Ключевой элемент демократии до дебатов. До 15.
Дебатты Киевтеги негизги Олимпийский стадионда өткөрүүнү жаш талапкер өзү сунуштаган. Бирок келбей койгонунун себебин Зеленскийдин штабынын өкүлү Дмитрий Разумков: "Биз Петр Алексеевичти 19 апрелде кечки 7:00 Олимпийскийден күтөрүбүз айтылган, келүүгө мүмкүнчүлүк табар деп туралы. Эгер антпесе, Петр Алексеевич жөн гана дебаттан качкысы келип аткандай болот. Ал жерде бүгүн Зеленский болбой турганы мурдатан эле белгилүү болчу" деп комментарийледи. Негизи эле Украинадагы шайлоо эрежеси боюнча дебат 19 апрелде негизги коомдук телеканалдын студиясында өтүшү шарт. Президент Порошенко 19-нда дал ушул жерде болоорун бир нече ирет кайталаган. Бирок Зеленский жана анын штабы буга көнбөй келет. Стадионго гана барышаарын, ал жерде сөз таймашты көбүрөөк эл көрөөрүн ырастап келишет. Ошентип азырынча эки талапкер бетме-бет чыгып, өз программалары боюнча жүйөлөрүн талаш элек. Аз күн мурда жергиликтүү телеканалга Порошенко келип, Зеленскийди телефондон байланышка чыгарышкан. Экөө тең сөзгө конок бербей айтыша кетип, конструктивдүү диалог болгон эмес. Украинадагы Пента саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Владимир Фесенко ушул жана башка көрүнүштөргө мындайча баа берип жатат.
Очень острая ситуация. Конфликт найдет второй тур.
Тилекке каршы кырдаал абдан курч. Экинчи тур жаңжалдуу өтүп атат. Президенттин командасы көптөгөн ыплас сыкмаларга жол берүүдө. Бул анын абдан артта калганына байланыштуу. Ошон үчүн президенттин командасы Зеленскийге карата бийик колдоону түрдүү дайыма эле таза болбогон жол менен төмөндөтүүнү көздөдү. Көптөгөн такталбаган же жалган негативдүү маалыматтар таратылууда. Анын ичинде наркоманияга айыптоо сыяктуу. Мунун баары дурус эмес жана негативдүү жагдай түзүүдө. Мындай ыкмалардан улам талапкерлердин бири дебатка макул болот деш кыйын.
Ну, скажем так, согласиться на проведение дебатов.
Деди украиналык саясат талдоочу Владимир Фесенко. 53 жаштагы Петр Порошенко таттуу сатпайган миллиардер. 5 жыл Украинаны башкарды. Ага чейин өлкөнүн экономика, тышкы иштер министрликтерин, улуттук банкты жетектеген. Жогорку раданын 4 чакырылышына депутат болгон. Өзүн күчтүү колбашчы, Орусияга татыктуу каршылык кыла алган лидер катары көрсөтүп келет. 41 жаштагы Владимир Зеленский мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес. Өзү негиздеген Квартал 95 студиясы менен концерттерди коюп, куудулдук өнөрүн тартуулап, ошондой эле телесериал тартып келет. 2014 жылы Европага ыйгалган тарапты колдоп, жарандык позициясындагы көрсөткөн. Өзүн карапайым элдик президент Жаң Муундун өкүлү катары сыпаттап келет. 11 апрелде рейтинг социологиялык тобу 1-чи айлампадан кийинки алгачкы сурамжылоосун жарыялады. Анда 2-чи турда добуш берем дегендердин 61% Зеленскийди, 24% Порошенкону колдоорун билдиришкен. Али Токтокунов, Азаттык.
Эл аралык теманы улай эле дүйнөлүк басым сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Австрияда чыккан Der Standard гезити пенсиясы аз адамдардын өмүрү кыска болорун жазды. Макс Планк демографиялык институту жүргүзгөн изилдөөгө ылайык 65 жашынан кийин көп суммадагы пенсия алгандардын өмүрү орточо дагы 19 жылга узарары белгилүү болгон. Ал эми аз акча алгандар 80 жашка чыкпай эле каза табышкан. Ушундан улам окумуштуулар жакырчылык адамды оорулуу кылып эрте өлтүрөрүн белгилешет. Акыркы 20 жылдын ичинде байлар менен жакырлардын орточо өмүр узундугундагы айырма 20 жылга чукулдады. Социалдык жана каржылык тепкичтин төмөнкү катмарындагылардын жашоосу өтө жай ыргакта узарууда. Ал эми кирешеси көптөрдүн жашоосу 97 жылга салыштырмалуу 2016 жылы 1.8 жылга чейин узарган. Изилдөө Германиянын баардык аймактарында жүргүзүлгөн. Өлкөнүн чыгыш тарабындагы кирешеси төмөн эркек пенсионерлердин саны акыркы 20 жылда 2 эсе көбөйүп, алардын өмүрү өтө жай узарып баратканы аныкталды.
Дүйнөлүк пресса.
Швейцарияда чыккан Neue Zürcher Zeitung басылмасында чыгыш Европаны изилдөө боюнча Цюрихтеги жогорку мектебин окумуштуусу Яроним Перович Орусиянын азыркы геосаясий абалына кайрылган. 2015 жылы негизделген Евразия экономикалык биримдигинде Орусиянын экономикалык кызыкчылыгы өтө эле аз. Себеби биримдиктин ичиндеги башка өлкөлөр менен товар алмашуунун көлөмү болгону 6% гана түзөт. Бирок аймактагы союздаштардын көмөгү менен Орусия эл аралык аброюн көтөргүсү келет. Постсоветтик чөлкөмдөгү таасирин жоготпой, Орусия аймакта башкы ири күчтөрдү корган сакчылык ролду аткарууда. Кремлдин жазалоочу күчүнөн кооптонгон союздаштары андан чыгып кете албай бара болуп жатат. Маселен, Беларусь, Москва арзан баадагы товар бербесе, биримдиктен баш тартаарын айтып опузалап келет. Ал эми Казакстан менен Армения биримдикке мүчө болгонуна карабай, Евро биримдик жана Кытай менен экономикалык кызматташтык жаатында эки тараптуу келишимдерди түзүүдө. Экономикалык жактан толук эркиндикке жетпесе да, акыркы мезгилде ЕАЭПтин соода индикаторлору жогору чыгып, мурдагы Советтик Республикалар аймагы бул биримдикти жылуу кабыл алууда. Келечекте Кытай менен эркин соода келишими түзүлсө, Москва үчүн чоң саясий утуш болот. Мындай шартта Бээжин Орусиянын аймактагы күч кубатын расмий тааныйт. ЕАЭПти Европа азырынча Орусиянын геосаясий долбоору катар гана көргөнү менен, Азияга Европа ири соода өнөктөш катары кызыгып келет, деп жазды Перович.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык басылмасы кыргыз-казак чек арасындагы учугу үзүлбөгөн көйгөйдүн себеби катары Кыргызстандан ЭАЭПтин аймагына аткезчилик жолу менен ташылган Кытайдын товарларын атады. Талдоочу Кэтрин Пулс Евразия экономикалык биримдиги 2015 жылдан бери чек ара көйгөй тынымсыз чыгып жатканына назар салат. Аймактагы аткезчилик оор проблема бойдон калууда. Кыргызстан буга чейин Кытайдын товарларын коңшу өлкөлөргө реэкспорттоо боюнча аймактагы лидер эле. 2010 жылы реэкспорттон түшкөн пайда жалпы ички дүйнө өнүмдүн 13% түзгөн. Бирок ЭАЭПке киргенден кийин реэкспорт аткезчилик катары бааланып, кыргыз-казак чек арасында бир нече ирет оор кырдаал түзүлдү, деп жазды автор. Талдоочу 2017 жылда президенттик шайлоо алдындагы чек аранын жабылуусуна кийин жогорку кеңештин депутаты баш болгон 29 кишиден турган аткезчилер тобунун кармалышына да кеңири токтолгон. Ал арада жүздөгөн жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай турганын, казак тарап кытайлык товарлардын ЭАЭПтин аймагына аткезчилиги, чириген айыл чарбазыктарынын фитосанитардык нормаларга дал келбегенин жөн келтирсе, кыргыз тарап Казакстан дүйнөлүк соода уюмунун талаптарын одоно бузуп жатканын айткан менен аталган уюмга расмий арызданган жок. Проблема азырынча убактылуу чечилгени менен ал толук жөнгө салына элек деген оюн жазды Кэтрин Пулс.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Жапонияда калктын саны өтө тездик менен азайып жатканын жазат. 2018 жылы жергиликтүү элдин саны 1 миллион адамга кыскарган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда өлкөгө чет жактан 161 миң мигрант келсе да азайып бараткан калктын санына таасир эте албай жатат. Жапония эли өтө тездик менен азайып бараткан өлкөлөрдүн ичинен дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Ушундан улам учурда Жапониядагы ири компаниялар адегенде жергиликтүү элге иш берүү керек деген улуттук кызыкчылыкты токтотуп, миграцияга үмүт арта баштады. Профессор Акихика Мацутанинин айтымында жапондордун азайуусуна табигый өлүмдөр, элдин картаюусу жана төрөттүн азайышы себеп болууда. Жапониянын айыл жерлеринде эл өзгөчө азайып, картайып кетти. Окумуштуулар 2030 жылга чейин мындай көрүнүш улана берерин билдиришти. Улуттук калк жана социалдык коопсуздукту иликтөөчү институт Жапония мындан ары жылына 900 миң адамдын жоготуп турарын божомолдойт. Бул Шотландиянын Глазго, Техастын Остин шаарларынын элине барабар көрсөткүч. 2018 жылы 944 146 ымыркай төрөлсө, өлгөндөр 1 миллион 368 632 адам болгон. Учурда өлкөдө 2 миллиондон ашуун чет элдик мигрант иштеп жатат. Бирок жергиликтүү окумуштуулар чет жактан барган мигранттардын эсебинен калктын саны көбөйбөй турганын эскертип келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Бакыт Төрөгелди уулу болдум. Бизде жаңырган баардык макала, радио баяндарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп, таанышып туруңуз. Кайрадан амандыкта ушканча саламатта калыңыз.